Tere osa saama piibli õpetusest. Oleme Ehvesose kirja 4. Peatükis ning täna jätkab pastor Aare Kimmel rääkimist teguritest, mis ühendavad kõiki kristlasi. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ja soovin head kuulamist.
On palju asju, mis on kristlastele ühised kõikjal maailmas. Paulus, kirjutades Ehvesose kirjas kristlaste ühtsusest, tõstab neist asjadest esile 7. Selle loetelu alguses olid üks ihu ehk kogudus, üks vaim ja üks lootus. Vaatame nüüd, millega see loetelu jätkub. Millised asjad veel ühendavad väliselt erinevaid, eri rahvustesse ja rassidesse kuuluvaid kristlasi? Loen Ehvesose kirja 4. Peatükist 5. Salmi. Üks issand, üks usk, üks ristimine. Sõna issand kreeka keeles kyrios kasutati 2 tähenduses. See tähendas lihtsalt isandat ehk peremeest ja sellest sõnast ongi see ka eesti keelde tulnud. Vanades piiblites kirjutati see 2 essiga ja nii ta ongi eesti keeles käibele jäänud. Oli teisigi sõnu, mis vanas eesti keeles kirjutati topelt kaashäälikutega. Teiseks kutsuti küürioseks Rooma keisrit, ainuvalitsejat. Selles tähenduses me kasutame seda sõna ka Jeesuse kohta. Kui me ütleme, et Jeesus Kristus on issand, siis me tunnistame ta sellega kõigeväeliseks valitsejaks, kellele on antud kõik meelevald taevas ja maa peal, nagu ta ise ütles Matteuse evangeeliumi 28. Peatükki 18. Salmis ja kellele me vastuvaidlematult allume. Seega võib sõna issand pidada julgesti eesti keele rikkuseks, sest nõnda ei ütleme ühegi teise isanda kohta. Kristuse ihul, see tähendab kogudusel, saab olla ainult üks issand. Kristus ise, kellele me kuulume ja kes on meid ostnud kallilt oma verega. Üht issandat ei saa osadeks jagada, nii et igaüks saaks endale temast meelepärase tüki, vaid ta on ainus ja täielik issand kõigile, kes temasse usuvad. See tähendab muuhulgas, et ta on meie kohtunik ja eeskuju, aga samuti ka meie päästja ja pattude lepitaja. Ta on taeva ja maa valitseja. Ta on neitsist sündinud ja nõnda inimeseks saanud Jumal. Tema jagamatus tähendab sedagi, et ükski kristlaste rühmitus või ringkond, rääkimata üksikusklikust, ei saa teda endale omastada. Keegi ei saa öelda, et ta on minu issand, aga mitte sinu issand. Hoopis issand on see, kes kohtupäeval ütleb, kes on tema omad ja kes mitte. Üks issand tähendab, et üleüldse ongi olemas ainult üks ainus issand, kelle meelevallale kogudus hea meelega alistub. Sellest on meil lihtne aru saada. Kuidas on aga lugu ühe usuga ja ühe ristimisega? Siin on tänapäeval hoopis teine olukord kui Pauluse ajal. Kõikvõimalike kristlike uskkondi on ju maailmas üle 2000. Kas saame siis enam rääkida ühest usust? Kas ei või iga inimese usk olla teise omast mõnevõrra erinev? Nõnda küsides tuleb meelde tuletada, milles kristlik usk oma olemuse poolest üldse seisneb. Peamine küsimus ei ole, kuidas täpselt keegi usub, vaid kelles seda usub. Erinevate kristlike uskondade puhul on erinevused enne kõike selles, kuidas Jeesust Kristust ja Jumala päästetööd mõistetakse, tõlgendatakse ja mida selles kõige tähtsamaks peetakse. Aga see, kellesse usutakse, on ju ikka üks ja sama. Ei ole igal konfessioonil oma Kristus, vaid kõik kristlased usuvad ikka ühte ja samasse Kristusesse. See ongi üks usk, ehkki selle rõhuasetused võivad olla erinevad. Ühesõnaga, erinevate kristlike uskondade olemasolu ei näita midagi muud kui inimlike arusaamade piiratust. See üks usk, millest Paulus räägib, tähendab toetumist ristil surnud ja ülestõusnud Jeesusele kui oma päästjale. See usk on sama kõigil issanda Jeesuse järgijatel ja see rajaneb apostlite õpetusel, mis on meil ka Uues Testamendis. Veel ütles Paulus, et on üks ristimine. See on kristlik ristimine, mille Jeesus ise oma ülestõusmise järel seadis ja mis toimub kolmainsa Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimes. Ristimise läbi saab inimene Kristuse surma, matmise ja ülestõusmise osaliseks, sest inimene ristitakse Kristusesse. Galaatia kirjas 3.27 öeldakse: kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Kuna Kristus on üks, siis on üks ka ristimine, mille läbi inimene temaga ühendatakse. Ka ristimise kohta võib küsida, nagu usu kohtagi, kas see on ikka kõigil üks. Ajaloo jooksul on tekkinud liikumised, kus usklikuks saanud inimesed on lasknud end pärast seda ka ristida, ehkki olid juba lapsena ristitud. Kuidas jääb siis sellega, et on ainult üks ristimine? Siin kohal ei taha ma hakata vaidlema kellegi veendumuste üle, sest need vaidlusedki ei tarvitse üldse näidata midagi ristimise kohta, vaid ainult vaidlejate endi piiratud arusaamade kohta Jumala tööst. Seetõttu vaidlemise asemel juhin tähelepanu ainult sellele, et kes ristiti lapsena, ristiti juba siis Jeesusesse Kristusesse. Ja kui ta hiljem veel uuesti ristiti, kellesse siis? Ikka Jeesusesse Kristusesse. Isegi ristimissõnad olid mõlemal juhul samad. Nii et ongi üks ristimine, kuigi viimase juures rõhutatakse rohkem inimese usku. Sellega seoses tahaksin juhtida tähelepanu ühele olulisele seigale. Kui jutt on uskumisest, siis väga sageli on inimese pilk pööratud rohkem oma usule kui Jumalale või Jeesusele, kelles seda usub. See on aga põhimõtteline viga, sest siis on inimese pilk pööratud vales suunas. Meie usk on üsna kõikuv ja muutlik ning peale selle sageli petlik. Teatud aegadel võime olla oma usus innukad ja energilised ning veendunud, et just minul või minu kogudusel on kõige õigem ja puhtam usk. Paraku Jumal ei tarvitse tingimata olla meie usust ja õigusest nii sama heal arvamusel, nagu oleme me ise. Ja teiseks, kas pole väga tuntud ka kurtmine oma usu nõrkuse ja puudulikkuse üle? See kurtmine just näitabki, et pilk on pööratud vales suunas, mitte Jumala tugevusele, vaid oma või oma usu nõrkusele. Keegi on öelnud: me ei vaja mitte suurt usku, vaid usku suurde Jumalasse. Selles on sügav tõde. Mida rohkem me vaatame Kristusele ja näeme tema suurust, väge, armastust ja soovi aidata, seda enam kasvab ka meie usk. Loen 6. salmi. Üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. Paulus jätkab tõdemusega, et Jumal on üks ja kõikide Isa. Siin kohal räägib apostel Jumalast nimelt Kristusesse uskujate isana, nende isana, kes on Kristuse sõna kaudu sündinud uuesti ülevalt. Selle peatüki esimestes salmides tõuseb tugevalt esile Jumala kolmainsus. Neljandas salmis on kesksel kohal püha vaim, viiendas salmis poeg ja kuuendas salmis isa. Ja kuuenda salmi lõpuosas saab see veel kord kokkuvõtlikult välja toodud. Paulus ütleb, et Jumal valitseb kõikide üle, tegutseb kõigis ja on kõikide sees. Selleski väljendis võib näha viidet isale, kes valitseb kõike. Pojale aga viitab väljend kõikide läbi. Nimelt ütleb Paulus kirjas kolosslastele esimese peatüki salmides 16 ja 17, et Kristuse läbi on kõik loodud ja kõik püsib koos temas. See tähendab, et Jeesus hoiab ülal kogu loodut. See, et Jumal on kõikide sees, viitab Jumala vaimule, kes on ligi kõikjal. Kui eelmisel korral jõudsime neljanda peatükini, märkisin, et sellega siirdume ühtlasi ka taevastest sfääridest keset argielu. Peatüki esimestes salmides Paulus juba tõi meie ette väljakutseid, mis seisid koguduse ees seetõttu, et sinna kuulus väga erinevaid inimesi. Apostlil tuli tugevasti rõhutada kõike seda, mis koguduse liikmeid ühendab. Järgnevalt räägib ta lähemalt, kuidas ühtsuse juurde kuuluvad ka erinevused. Kristlased ei pea olema samasugused. Ühtsus ei tähenda erinevuste kaotamist, vaid nende ärakasutamist üksteise heaks. Aga mida siis erinevused koguduses võiksid endast kujutada? Seda teemat käsitlevad eriti salmid 7-16. Loen 7. salmi. Ent iga ühele meist on antud armu Kristuse kingi kohaselt. Paulus õpetab, et erinevate andidega kristlased kuuluvad kokku ja täiendavad üksteist, samamoodi nagu erinevad ihuliikmed kuuluvad kokku ja moodustavad üheskoos täiuslikku terviku. Sellest on juttu ka Rooma kirja 12. peatükis ja esimese Korintose kirja peatükkides 12-14. Me ei ole mõeldud olema üksteise koopiad. Igal kristlasel on omad annid, mis mingil moel teiste omadest erinevad. Näiteks ei ole kaht inimest, kes kasutaksid teenimise andi täpselt ühtemoodi. Samuti ei ole kaht õpetaja armuanniga inimest, kelle and tegutseks mõlema puhul täpselt samamoodi. See sama käib ka kõigi muude armuandide kohta. Jumal loob ainult originaale, mitte koopiaid. See on Jumala suurus, et ta suudab kogu seda erinevat spektrit kasutada oma koguduse ehitamiseks. Esimeses kirjas korintlastele 12:7 ütleb Paulus. Aga iga ühele antakse vaimu avaldus ühiseks kasuks. Seega armuannid on antud ühiseks üksteise ülesehitamiseks. Need on olemas selleks, et nende abil teenida kaasinimesi, et neil oleks kergem sellel sageli nii kivisel pinnal lõpliku pääste suunas rännata. Võrdlus inimese ihuga aitab seda paremini mõista. Proovi korraks kujutleda, et ühel hommikul sinu käed keelduvad koostööst ja jätkavad und. Siis ei oleks võimalik isegi riidesse panna ega hommikust süüa, rääkimata millestki muust. Sa vajad oma käsi ja täpselt samuti kõiki muid ihuliikmeid. Need kõik peavad tegutsema kooskõlas ja ühiseks hüvanguks. Kui käed ei taha toita kogu ihu, siis jäävad nad ka ise nälga. Paulus ütleb, et igal kristlasel on omad armuannid ehk Jumala antud ülesanded koguduse ehitamisel. Seega pole sul õigust arvata, et sind pole tarvis. Muidugi võib häda olla tihti ka hoopis vastupidine, et koguduses ei paista keegi sulle antud armuanni vastu huvitundvat. See on muidugi kurb, sest siis terve kogudus elab selle võrra halvemini. On tõsi, et ka inimene saab mingil moel hakkama selliselgi juhul, kui tal puudub näiteks käsi, jalg või nägemisvõime. Aga kõikide jaoks oleks parem, kui kõik ihuliikmed saaksid teenida neis ülesannetes, mis on neile mõeldud. See teema on toonud meid otse keset argielu. Koguduse elus on tõesti tarvis armastust ja kannatlikkust, et iga üks võiks leida endale mõeldud koha ühiseks hüvanguks. Meie patusese tõttu ei lähe see sugugi alati nõnda, aga selles suunas tasub igal juhul pingutada. Muidugi oli see nõnda ka kirjus Efesose koguduses. Ei oleks ju Paulusel olnud tarvis sellest kirjutada, kui seal oleks asjad korras olnud. Ka Väike-Aasia kristlased vajasid õpetust, et koguduses peab olema ka erinevusi, et seal võidaks Kristuse ihu ülesehitamisel mitmekesisemalt üksteisele rõõmuks olla. Loen 8. salmi. Seepärast ütleb kiri, tema on läinud üles kõrgesse, viies vangi viidud vangidena kaasa ning on andnud inimestele ande. See tsitaat pärineb 68. Taaveti laulust, salm 19. Sa läksid üles kõrgesse ja võtsid vangihulga saagiks, said ande inimeste seast, isegi tõrkujate seast, sa issand Jumal kõrgustes. Kui kuulasid mõlemat salmi hoolikalt, siis ehk märkasid, et nende sõnum tundus vastuoluline. Pauluse tsitaadi järgi andis Jumal inimestele ande, aga psalmis öeldakse, et Jumal sai inimeste seast ande. Ilmselt on viimases mõeldud andidena inimesi, endisi vange, kelle Jumal endale võitis. Nagu sa võid juba arvata, on selle kummalise erinevuse üle kristlaskonna ajaloo jooksul arutletud palju ja hardalt. Mõned arvavad, et Paulus peast tsiteerides mäletas psalmi sõnu lihtsalt valesti. Teiste arvates muutis ta sõnu meelega, et nende mõte sobiks tema sõnumiga paremini. Muidugi on Jumala pühal vaimul õigus juhtida apostlit ka nõnda toimima. Aga on ka teine võimalus. On nimelt leitud juutide seletusi, mis on koostatud ilmselt enne meie ajaarvamise algust ja milles on antud psalmi kohta tõlgendatud nimelt andide andmisena, mitte saamisena. Seega on võimalik, et Paulus lähtus sellest tõlgendusest. Palju muidki arvamusi on esitatud, nii et selle erinevuse põhjust polegi võimalik kindlalt öelda. Aga kuna tekst nüüd kord on selline nagu on ja see räägib kõrgesse minemisest ning inimestele andide andmisest, siis mida Paulus selle all mõtles? Miks ta just selles seoses pidas heaks tsiteerida nii omapärasena tunduvat Vanatestamendi kohta? Õnneks ei pea me nii raskele küsimusele vastust välja mõtlema. Apostel vastab ise. Loen salmid 9 ja 10. Aga see, et ta on läinud üles, mis on see muud, kui et ta on esmalt tulnud alla maa sügavamatesse paikadesse? Nii siis see, kes on tulnud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et ta täidaks kõiksuse. Ehk teisiti öeldes, ei ole võimalik minna üles, kui kõigepealt ei ole tuldud alla. Niisiis, Paulus näitab meile, et psalmist võetud tsitaat räägib Messia, ehk Jeesuse Kristuse tulekust maailma ja võidust, mis ta vaenlaste üle saavutas. Mõte on, et Jeesus kõigepealt loobus oma taevasest kirkusest ja sai inimeseks, elades maa sügavamates paikades. Seejärel läks ta üles kõrgesse, taevasse tagasi. Seepärast võib ta anda oma kogudusele ande. Jeesuse taevasse minek tähendab, et ta istub nüüd troonil ja valitseb kõike ning samuti täidab kõik oma ligioluga. Maa sügavamatesse paikadesse tulemine viitab peale Jeesuse inimeseks saamise ka sellele, et ta suri ja maeti maha. Oma surmaga ta aga võitis surma ja tõi nii meile, pattude tõttu surnutele, elu. Ta tõi vangidele vabaduse. Pauluse sõnad on otseselt seotud sellega, mis Jeesus ütles oma jüngritele natuke enne oma surma Johannese evangeeliumi 16. peatükis 7. salmis. Kuid ma ütlen teile tõtt. Teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks lohutaja teie juurde. Aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Aga mida tähendab minemine üles kõrgesse, vangi viidud võidusaagina kaasas? Nähtavasti viitas Jeesus ise sellele Luuka evangeeliumi 11. peatükis, salmides 21 ja 22, rääkides oma ülesandest saatana suhtes. Kui tugev relvastatud vägimees valvab oma elamut, siis ta vara on rahus. Aga kui temast tugevam tuleb ta kallale ja võidab tema, siis võtab ta ära tema sõjavarustuse, mille peale ta lootis, ja jagab laiali temalt saadud saagi. Saagina või ka vangidena on siin mõeldud inimesi, kes varem olid saatana vangid, aga kes usu läbi Kristusesse on vabaks saanud. Patu tõttu me inimestena oleme saatana ja surma hirmuvalitsuse all. Need hoiavad meid vangis ja meil on võimatu sellest vanglast omal jõul vabaneda. Aga Kristus on vägevam kui mingid muud jõud. Ta alandus kannatama ristisurma, et maksta oma surmaga kogu maailma patuvõlg. Ent ta ei jäänud hauda, vaid tõusis surnuist üles. Võiks ka öelda, et ta läks surmavalda ja murdis sealt tee välja. See tähendab vangide saamist päästja saagiks, ehk teisiti öeldes, saatana, surma ja põrgu võimu langemist. Saatan ei saa enam kristlast kahjustada, surmal ei ole tema juures enam osa ja isegi patt ei või enam süüdistada. Sellest võimsast päästeteost räägib Paulus. Varasemaga võrreldes on toimunud põhjalik muudatus. Isegi surmal ei ole kristlase üle enam meelevalda, sest ta on vangistatud. Tõsi, saatan, patt ja surm vaevavad kristlastki ikka veel iga päev. Aga Martin Luther on öelnud surma kohta oma koduse jutluse raamatu ühes jutluses. Kõige kurjemalt raevutsedeski ja kõige koledamal kombel vihastadeski ei või ta teha kristlastele muud, kui sundida neid üha usinamini viljelema Jumala sõna, kätkema seda oma südamesse ja ammutama sellest lohutust. Kui surma ei kardetaks, siis viljeldaks vähem Jumala sõna. Täpselt sama lugu on ka kuradiga. See õel ja kaval vaenlane luurab küll ööd ja päevad kristlaste kannul, et saada nad langema ja riisuda neilt igavese elu aare. Aga ta on vangistatud vaim. Tema ettevõtmistel ei saa seega olla edu. Vastupidi, mida enam ta neid luurab, seda ettevaatlikumaks ta nad harjutab. Nad palvetavad usinamini, tegelevad rohkem sõnaga ja annavad end Jumala kaitse alla. See on Kristuse taevasse mineku ehtne kasu ja vili. Issand Kristus on vangistanud meie suured vaenlased, patu, surma ja kuradi, kes hoidsid meid oma vangidena ja päästnud meid nende käest. Just selleks, et kaitsta kristlaskonda nende vaenlaste eest, läks ta üles taevasse ja istub Jumala paremal poolel. Tsitaadi lõpp. Nii oleme Pauluse poolt tsiteeritud psalmi sõnade üle arutledes jõudnud päris suurte sügavusteni. Need juhtisid meid kogu päästeloo tähtsaimate sündmuste juurde. Aga üks küsimus on ikka veel jäänud vaevama. Mis annid need on, millest Paulus räägib? Mis ande andis Kristus inimestele? Vastus algab 11. salmist. Loen salmid 11 ja 12. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks. Kristuse antud andidest nimetab Paulus siinkohal apostleid, prohveteid, evangeliste, karjaseid ja õpetajaid. Juba eespool ütles ta, et igal Kristusesse uskujal on omad Jumala antud armuannid koguduse ehitamiseks. Nüüd näeme tema sõnadest, et iga kristlane on kingitus kogudusele. See tähendab, hea sõber, et sina oled kink, kelle Jeesus on andnud teistele kristlastele. Ja täpselt samuti on teised kristlased tema kingitus sinule. Nüüd tasub järele mõelda, kui tõsiselt ja ettevaatlikult me avame nende meile antud kingituse pakkide paelu. Ja kas võib juhtuda, et me võtame hea meelega vastu ainult teatud kingitused? Paulus ütles, et Kristuse antud kingituste ühiseks otstarbeks on teha usklikud valmis teenimistööks, Kristuse ihu ülesehitamiseks. Kingituste mõte on aidata koguduse liikmeid saada küpseks. Apostel nimetas selles seoses eriti kuulutustööga seotud ülesandeid. Nende vahendusel toimub koguduse õpetamine ja kasvatamine. Järgmisel korral vaatleme seda kasvamist täpsemalt.